Kaixo entzule, hementxe gagoz, beste domeka batez sortziko txikia irratzaioa zueri eskaintzeko asmoz. Badakizue bertsozale alkartearen lankidetzagaz eta Bilboko udalaren laguntzeagaz egiten dugun irratzaioa dala. Normalean ikastetxez ikastetxe ibilten gara, guretzako beren beregi prestatzen da besan bertsoak zuen ganatzen, grabaule lengo eta gero domeketan zeuei eskaintzen, baina oraingoan eta aste honetan be bertsotopaketa batera gerturatu gara. Bilboko auzo diferenteetan eskolaz kanpoko bertsotopaketak egiten dabez eta oraingoan aste honetan Miribilan izan gara grabatzen, bertan bertsotopaketetan egindan bat-bateko bertsosaioa grabetan eta antxe entzuna ahal izan diranak laster entzuna ahal izango dozuez. Gogoratuko dugu, bertsotopaketa honek lehiaketa formatuan antolatzen da bezala, idatzizko bertso lehiaketa egiten dabe lehenengo gaztetxuenakaz, iru lau bat bertso idatzi behar izaten dabez, eta gero epaimaikoa bertso horrek epaitzen dabilen bitartean, bat bateko bertso saioa entzuteko aukerea izaten da, berro eta bos bat minutuko bertso saioa izaten da, guk bertso saio guzti horretatik hogei minutuko ataltxoa ekarri deutzuegu. Bertzotan, Miribilako topaketan, Koldo Gezuraga, Aizea Telleria eta Peio Molinuevo izan ziren.
Bertxo idazten mila bilbotar serio, eta orain gugato zerremedio, naizta ez dugun zuek adina balio, mingaina gure boli burua folio, letra txarra daukagu baina berdin dio. Letra txarra daukagu baina berdin dio.
Donostitik etorri naiz, eguerdian azeneke. Eskerrak hartzen dugula, maizen etxean aterpe. Autobusak ikastolan, utzi nau jarri naiz tente. Jolasean zenbiltzala, hainbat biurri pakete, zaintzen ditudan umi umen, antza pixka bat dezuten. Aspaldiko Miribila, ea bazelan zaudete.
Arrasti ondenoi, frontoia topera, ene zenbat ezagun, ta zenbat kolega, etorri nahi alduzu izan zen galdera. Ez eza ematerik inoiz ez daukera, etortzeko Bilboko auzo honenera. Etortzeko Bilboko auzo honenera.
Bueno, igarriko zenduen peio apurret pelota dela, baina bueno, ondo funtzionatzen dau. Galdera bat edo, bueno, aholku bat eskatuko dotzuet hiru bertsolariei, zutitu hirurok. Bertso baten bakoitzak, bertso bat abesteko. Aurrean deko zuek zume pila bat, zuek be horren adin aukizen duen, ondino gaztetxuek zari baina zuek aurrera zoazi, eh? Eta etorri zarretenean, komentatu dozue, urduritasun aurpegiak ikusi dozue zela aurpegietan, umeak urduri, irrikaz, gogotsu. Zer deko zuen esperientzitik ume hauei esateko gaur egungo zuen gaztetasun horretatik?
Beti nahi dugu ondo eginta alboko irabazi. Baina ni ez nintzen bide horretatik, zuen garaietan hasi. Oinez ikasten jakin orduko, sortzi aldiz erorik hasi. Askotan izan daiteke baina, akatxetatik ikasi.
Urduritasun horren menpeko, izan baikara sarrigun. Nik pentsatu oi nuen guztia, benga bat bi eta iru. Baina gerora egite horrek, gauzan di bat eman digu. Zuen buruak derrigortzeak luzetara merezi du.
Nire burua beti izan da nerbioen erresuma. Zuek bezala ume izan naiz, urduri eta lizunan. Nervioz beteta hor egoteko, eltzen zenean eguna. Lehen bertsoa botatakabo, hortxe urduritasuna.
Bueno, etorri Peio eta Koldo. Lagunak izango zari, Peio eta Koldo. Eta, zelan, Euskaraldi betean gauzen, gai hortik joango da gai hau. Atzo, arro-arro jantzi zenduen biok Euskaraldeko aho biziko txapa, eta, bueno, orduak joan ala, ohiturak ere, ba, agertzen dira, ezta? Betiko ohitura eta bizioak. Peio, konturatu zara, Koldok txapa, aho bizi txapa jantzita duen arren, gazteleraz egin eta egin dabilela. Hasierako orduan bai, mantendu zuen, bere jarrera eta bere gogoa, baina orduak aurrera joan ala, gaztelerarako bizioa hartu du. Ea konbentzitzen duzun bueltatzeko.
Atxo txapa bat jantzi zenuen, murgildu zinen zu modan, eta euskara ondo erabili, zenuen be ahoz goran. Baina gaurkoan dirudienez, hizkuntza hau duzu sobran. Txapa bezala sartu alduzu, zuk mingaina labadoran. Txapa bezala zuak sartu alduzu, zuk mingaina labadoran. Labadorara sartzeko ez dut gaurkoan hartu tartea, baina nahikoa erdalduna da gubion lagun artea. Gainera ezara nire guraso, zer nahi duzu esatea? Erratu duzu txapa jantzea eta txapa ematea. Erratu duzu txapa jantzea eta txapa ematea.
txapa ematea, txapa janztea, petatu egin dit garunak. Arrazoi duzu erdaldun samar, dabiltzala bai lagunak. Baina ez ditez ezer balio, kolosure erantzunak. Urrengo baten koldotxu eutxi, sikieran amarregunak. Urrengo baten koldotxo eutxi, sikieran amarregunak. Saiatuko naiz ale bat jartzen, ni nire ingurunean, baina itxura gustatzen zaizu, diotxut begirunean. Arrozoa zatxapa jantzita, euskaraldiko egunean. Euskaraz egin behar alduzu, txapak entzen duzunean. Euskaraz egin behar alduzu, txapak entzen duzunean. Erderarantza pasa zinenta, egin dizut herrieta, ta errepika egin didazu, zuk ironiaz beteta. Ba asmoa dut urte osoan, luzatzeko ariketa. Gure hizkuntza ederra denez, dena merezi dueta. Gure hizkuntza ederra denez, dena merezi dueta. Egia esan esan duzuna, benetan gezurra ez da, naizta erdaraz aritzen naizen, berdin jolaz, berdin festa. Benga erronka onartuko dut, ta alden duzure kezka. Ahoa bizi mantendu nahi dut, eta belarriak presta. Ahoa bizi mantendu nahi dut, eta belarriak presta.
Etorri aizea eta Koldo, deskantzateko azti barik. Bueno, benetako egoera bat kontatuko dugu. Koldo urteetan izan da aizearen bertsolaritzako irakaslea, bai ikastetxean eta gero bertso eskolan. Baina, klaro, aizeak ba, bete ditu 18ak eta Bizkaiko txapelketara apuntatzeko adina du, eta bere irakaslearekin batera bertso saioa tokatu zaio. Eta Koldo ibilida denbora guztian, ba, irakasle moduan, ez da, zula zaiegon, ondo egingo duzu, ez jarri urduri, bueno, ba, pasatu da bertso saioa, eta aizeak Koldoren gainetik amaitu du. Aizea, irakasle apur bat pikatuta, nabaritu duzu.
Lasai ez duzu egin, ta Koldo zuk azken. Baina astera noa, zirikatzen nasten. Eman zen izkigunak, hainbat irakaspen. Erakutsi zenidan negarrari eusten. Erakutsi zenidan negarrari eusten.
baleados izan nintzen, irakasle oia, baina orain ezin dizut eman arrazoia. Epaiek belarritan daukate tapoia, edo igual oparitu diezu jamoia, edo igual oparitu diezu jamoia. Elduek uste dute direla gehiago, poto egin duzuta, hau ez da arraro. Mantendu al nintzake, umil maja klaro, baina ezin ezkutatu oso pozik nago, baina ezin ezkutatu oso pozik nago. Pozik egon naiteke pozik zabiltzazu, baina arrogantziak aze enbarazu. Pinganillo bat duzu, egidazu kasu, hau bizi txaparen azpian daukazu. Aho bizi txaparen azpian daukazu. Berez badituzuta amaika idea, falta oida bakarrik zaintzea kidea. Ni zure irakasle, tazuni eta zunirea, batera ederrago delako bidea, batera ederrago delako bidea. Bidea hobea da, bidea hobe dugu, guk batera egin. Rolak aldatu dira ta aizea enfin. Ni orain eska, ni ora, ni len ondonen bilen, ta orain nabil gordin. Zuk klase batzuk eman niri miri gorrin, zuk klase batzuk eman niri miri gorrin.
Bon, ariketa aldatuko dugu eta lagoinekin bakarka jarriko ditut bertsulariak, horretarako etorri zeule nengo peio. Ikusiko zu lau oinen artean baten bat dagoela apur bat rarilloa. Frontoia, sasoia, arrazoia, melokotoia. Frontoia, sasoia, arrazoia eta melokotoia.
Gaurrete egin dugu auzoko frontoia, agero helduko da luntxaren sasoia. Pintxo tortilla eta zuku melokotoia, hause da etortzea rendudan arrazoia.
Ia izea, ia zure irudimena. Miribila, pila, borobila eta natila. Miribila, pila, borobila eta natila.
Naiz ez naizen etortzen ni astero pila, aitak jarri oidigu postrean natia. Da tipo hain jatorra guapo borobila, jozen bat maite dudan berez miribila, Jozen bat maite dudan berez miribila.
Aitak ere maite du aizea. Eta Koldo, zuretzako lauenak, bokata, patata, lata eta akuna matata. Bokata, patata, lata eta akuna matata.
Bertxo sarik eta hontan, Joselako lata. Lenik zerbait idatzi, ta gero bokata. Errimatu nahi nuen tortilla patata, ta nahi gabe atera zaitakuna matata. Ta nahi gabe atera zaitakuna matata.
Bauze eskaini gura izan dutzu eguna, miribilan izan dan bertso topaketako, bertso batzuk, bertso aldi batzuk ekarri dutzu eguz bat bateko bertso saiotik, eta beste barik entzule, datorren asteburuan, datorren domekan bai, orduan bai ekarriko dutzu eguz, Bizkaiko eskola batekora joan, eta guretzako beren beregi eskola umeek prestatu dabezan, bertsoak entzuteko aukerea izango duzue. Beste barik, Zortziko Txikia irratzaioa hementxe amaitzen dugu. Thank you.